17:07, slušate Radio Beograd 1, ova je emisija u središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Ovih dana javnosti je predstavljena studija Politički ekstremizam u sajber prostoru Srbije. Studija je nastala kao rezultat istraživanja tokom kojeg su praćene web stranice, blogovi, forumi, Facebook i Twitter, nalozi brojnih organizacija i grupa koje zastupaju ili koje bi mogle da predstavljaju ekstremne političke stavove. Gosti naše emisije su poznavaoci ovog pitanja i na neki način istraživači, ljudi koji su se bavili tim istraživanjem, rukovodilac istraživanja, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dr. Vladimir Ilić i profesor također na Fakultetu političkih nauka, dr. Đorđe Pavićević. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo imamo pred sobom knjigu koja je rezultat tog rada, tog istraživanja. Da li biste na početku mogli da nam nekako pomognete, bilo ko od vas dvojice, da definišemo šta je to politički ekstremizam? Evo, Đorđe Pavićević, profesor sa Fakulteta političkih nauka.
Da, to verovatno bi se perspektive malo razlikovale. Ekstremizam se dosta upotrebljava kao reč, međutim, bez ili teško je uspostaviti jedinstveno značenje.
Dakle, politički ekstremizam, na to mislimo.
Da, politički ekstremizam, jer evo i autori sami ove studije su odustali od toga da u celoj studiji imaju znači istu definiciju ekstremizma, zato što je prosto neuhvatljiv. On je pozicioni pojam, pozicioni znači da ga određujete u odnosu na nešto, u odnosu što bi bio nekakav centar ili mainstream, kako to danas kažu, politički, i onda kažete na krajevima su u odnosu na to ekstremisti. Tako da ne možete govoriti o ekstremizmu u tim univerzalnim kategorijama, nego morate uvek reći u odnosu na šta je ekstremizam i što isto važno za koga. Kad gledate za neke desničare je bilo, su ekstremisti ljudi koji govore o ljudskim pravima, na primjer. I isto tako istorijski, ja kada sam nedavno imao u rukama knjigu Radikalna politička filozofija koja govori o ekstremizmu, video sam početak 20. veka, to su sve ideologije koje su nama danas normalne i nijedna od njih se ne smatra ekstremističkom. Tako da ono što bi ukratko bio ekstremizam u tom smislu, to su sve one pozicije koje zauzimaju nekakvu krajnost u odnosu na nešto što se smatra centralnim, središnjim ili normalnim u političkom
smislu. I da predstavimo našeg drugog gosta, profesora Vladimira Ilića. Profesore, da li kod nas ima tog ekstremizma i da li je on po definiciji, da li je on napred osuđen kao nešto nepoželjno?
Pozitivan je odgovor na oba pitanja. Kao što je rekao profesor Pavićević, ekstremizam je ono što je na nekom mestu, u nekom času nedozvoljeno, društveno nedozvoljeno. U Kraljevini Jugoslavije republikanska stranka je bila ekstremistička. U vreme komunističke vlasti, u drugoj Jugoslaviji i socijaldemokratija je spadala u desni ekstremizam. Danas se smatra društveno nedozvoljenim i u pravnom i u političkom smislu i u smislu medijske prohodnosti, sve ono što bilo s leva, bilo s desna, osporava temeljne vrednosti državnog ustava.
Pošto ste vi vodili ovo istraživanje, nekako, prosto onako imam potrebu da vas pitam, da nam date sliku. Dakle, analizirali ste koliko u elektronskim medijima ili u cyber prostoru, kako vi to kažete, to je šire od elektronskih medija, ima ekstremizma. Gde ste, šta ste posmatrali?
Posmatrali smo, nabrali ste već u svojoj uvodnoj reči, pre svega nove tehnologije. Znači, net, web stranice, Facebook i Twitter naloge, blogove političkih organizacija koje ne prihvataju temeljna ustavna načela Srbije. Njih je 20-ak u Srbiji, od kojih smo mi izabrali 10 koje su najaktivnije ili u bilo kom pogledu najprofilisanije.
Da li su, kada ste gledali tih 10, da li pripadaju istom delu spektra, istoj skali, ili su raznovrsne, kao što je politički život, može da bude raznovrstan?
Trenutno nisu društveno dozvoljene leve i desne organizacije. One koje se zalažu, recimo s levice, za ukidanje privatne svojine ili za njeno bitno ograničavanje, ili za ukidanje ili bitno ograničavanje tržišne privrede, kao i one sa desne strane, koje su protiv jednakosti građana pred zakonom i za bilo koju vrstu diskriminacije.
Ima i jednih i drugih.
Ima i jednih i drugih, a istraživački je najzanimljivije da se unutar njihovih naizgled homogenih blokova, ekstremnih levičara i desničara, pronađu razlike.
Nekada se govorilo da baš ekstremi nekako počne da liče jedni na drugi. Da li ste to vidi, da li ste negde došli do toga?
Nesumnjivo. I u lošem i u dobrom smislu. U lošem smislu zato što mnogi od ekstremnih levičara i desničara zagovaraju, a nešto manji broj njih i primenjuje nasilje. U dobrom smislu zato što oni veruju u političke ideje, za razliku od gotovo celokupnog takozvanog mainstreama, odnosno dozvoljenih političkih opcija. Pazite, to su ljudi koji žive za politiku, a ne od politike. Oni imaju strasti. Oni nisu karijeristi.
Da, o tome bih želeo i malo kasnije posebno da postavimo pažnje. Sad, za tu neku opštu sliku, ukoliko postoji ekstremna levica i desnica o kojoj vi govorite, da li postoji ta neka regularna levica i desnica kod nas u društvu?
Levica nipošto, Milošević ju je potpuno onemogućio. Desnica postoji umerena desnica, postoji tipična konzervativna partija kao što je Demokratska stranka Srbije. Ostale partije gotovo da su ideološki neprofilisane i ne čudi što je sasvim često zavideti kako ljudi prelaze iz jedne u drugu stranku. Nemamo regularni politički centar, desnicu i levicu, možda sa izuzetkom Demokratske stranke Srbije.
Dakle, vi samo vidite neku, uslovno rečeno, političku klasu, ali nikako nekako izdiferencirano političko društvo.
Ajmo, idemo korak dalje. Ja vidim jednu političku partiju sa raznim frakcijama koje su međusobno čas u koaliciji, čas u zavadi na raznim nivoima organizovanja društva. Znate, zaista ne vidim nikakvu razliku između DS-a i SNS-a, koji su sada u zavadi, koji će sutra možda biti u koaliciji. Ne vidim nikakvu ideološku razliku.
Vladimir Ilić, profesor na Filozofskom fakultetu. Đorđe Pavićević, šta vi kažete na ovo? Neobično čuti ovakve reči.
Pa mislim, nije neobično zato što je to prosto postao trend sa tim razumevanjem stranaka kao, kako bi rekli u Hrvatskoj, tvrtki. Znači, kao nečega što u stvari treba da okupira centralno mesto i da to pridobije srednje glasača, pa šta god bilo potrebno da se uradi, oni u stvari to rade, a to je zato što prosto matematički možete dokazati da srednji birač dobija izbore. I onda se stranke faktički ideološki prilagođavaju onome što je u datom trenutku neophodno da bi dobili izbore, a ne zastupaju neku poziciju koja je nezavisna od toga kako će ljudi glasati, ili da pokušavaju prosto da preobrate ili pridobiju biračko telo na svoju stranu ideološki u tom smislu. I to je jedan loša posledica demokratskog sistema kakav je instaliran u nekim državama, u skoro svim demokratskim državama, i koje prosto mora neki način da se dopuni, da kako bi u stvari taj politički život dobio neki drugi politički sadržaj. I to je ono što je ovdje već rečeno, znači ove ekstremističke grupe u stvari unose taj alternativni politički sadržaj koji ponekad može biti simpatičan. Na primjer, ako gledate leke leve proteste u Hrvatskoj, ili na primjer seljačke proteste u Hrvatskoj, ili neke radničke proteste kod nas, oni su isto sa ovog stanovišta ekstremistički, ali to ne znači da nisu u pravu. Biti na ekstremu ne znači ne biti u pravu. To znači prosto prihvatati neke vrednosti kao gotovo apsolutne vrednosti, znači isključivati one druge. E tu je onda problem što vrlo često ta sklonost ka nasilju, ka nepolitičkim sredstvima, van sistemskim sredstvima borbe, onda prosto sami sebe diskvalifikujete i za ono što bi možda bio poželjan oblik zastupanja nekih malo radikalnih stavova. Prosto ako smatrate da sa sistemom nešto radikalno nije u redu, to ne znači nužno da nije radikalno u redu nešto sa samim sistemom. Tako da to o čemu profesor Ilić govori je naprosto tačno, ali ne samo za Srbiju, nego i za druge razvijenije demokratije od Srbije.
Do sada ste pominjali ekstremizam, to je i u samom naslovu ovog vašeg rada, istraživanje politički ekstremizam upotrebljeno, govorite često radikalizam, meni se čini da ne bi bilo loše pomenuti i fundamentalizam. Ima li tu razlike? Ili je to, ili govorimo isto i
ekstremizam podrazumeva zabranu. Ne nužno zakonsku zabranu, jer većina ovih istraživanih grupa i organizacija i s levice i s desnice nije zakonski zabranjena. Ali podrazumeva zabranu pristupa u javni prostor. Misli se pre svega na medijski prostor. I stoga nije čudo što se oni okreću kao onim medijima koji su pod najmanjom društvenom kontrolom.
A u ovom trenutku to je prvo internet daje tu mogućnost, to više pisani mediji ne dozvoljavaju.
Pisani mediji to nipošto ne dozvoljavaju, postoji u svim...
To je ovi legalni elektronski mediji također, vrlo teško je naći prostora za bilo kakav radikalni ili ekstremni stav.
Hajde probajte negde da kažete nešto što je činjenica, da je relativna većina odraslog stanovništva ovde za socijalističko društveno uređenje. Ili da ogromna, apsolutna većina odraslog stanovništva ovde je protiv prava LGBT populacije. Ili čak i protiv prava nacionalnih manjina. Neće vam objaviti ni jedan štampan ni ti elektronski medij.
I za takve stavove se otvorio prostor koji se u najširem smislu zovemo cyber prostor ili internet.
Da.
I tu ne postoji, još uvek ne postoji ili ne postoji kontrola, i tako tu postoji ta mogućnost, relativno otvoren prostor. Ono što je nekad bilo od usta do usta ili sam izdat varijante ili...
Ima kontrole, ali je neuporedivo manje efikasno. Pazite, ima je samim tim što sad preduzete neke policijske akcije zbog pretnje upućenih preko interneta. Ima je, pogledajte, vođa neonacističke organizacije iz Srbije, ima Twitter nalog, neće da ima nalog na Facebooku, s toga što bi ga mnogo lakše pronašli. Znate, razlikuje se od jednog do drugog oblika novih tehnologija mogućnost kontrole.
Radeći o analizirajući cyber prostor i istražujući politički ekstremizam, da li ga baš ima, da li ima govora mržnje, da li ima politički nekorektno govora, da li ima onoga što se u pristinom svetu smatra za neprihvatljivo?
Mnogo. Mnogo. Jako mnogo, čak pogotovo kod desnice. Pazite, u pristojnom svetu se i leve ideje smatraju neprihvatljivim. Osporavanje prava svojine se smatra neprihvatljivim u takozvanom pristojnom svetu. A u pristojnom svetu se smatra neprihvatljivim čak i udariti na velika zvona to da ljudi čine samoubistvo zbog egzistencijalne ugroženosti ili da se samo povređuju ili da na ludistički način uništavaju predmete svoga rada, kao što je bio slučaj u fabrici Fiat u Kragujevcu. Da ne govorim o tome da mnogo toga što akteri, mainstream političke scene, to se može zaključiti i to se može takođe istražiti, ali se ne istražuje. Misle, žele i osjećaju, ekstremisti smeju i da kažu preko tih novih tehnologija.
Da, vi pominjete ekstremna ponašanja, to nisu, ali vaš rad se odnosi baš na ekstremnu politiku ili ekstremna politička opredeljenja.
Pa znate, što ponekada izleti nekome od ljudi iz parlamenta, pa čak i nekome od ministara u vladi, predstavlja opšte mesto, recimo, desno-ekstremističkih sajtova.
Šta je sa levicom? Šta je sa ekstremnom levicom? Pa vi ste samo u jednoj rečenici rekli da u Srbiji danas nema levice.
Rekao sam da nema etablirane levice. Ekstremne levice ima. Slaba je. Milošević je i nju sahranio, jednostavno sahranio je ukupno levo nasleđe za dogledno vreme ovde kod nas. Nema podršku iz inostranstva, ni finansijsku, ni organizacionu, ni kadrovsku. Jednim delom predstavlja pesmu generacije jednog broja mladih ljudi, a kada je profesor Pavićević pominjao proteste, autentične proteste u okolnim zemljama, pomenuo je Hrvatsku. Prvomajski radničke demonstracije u Hrvatskoj okupile su 20.000 ljudi. Ovde 200 ljudi, od kojih je otprilike četvrtina pripadala ekstremno levim grupama. Čak i u Podgorici bilo valjda 10 puta više ljudi nego u Beogradu 1. maja.
Profesore Pavićević, da li biste mogli nekako da nam jednostavno naslikate rečima tu političku lepezu Srbije? Kako izgleda? Krenite s leve ili s desne ili iz centra, kako god. Kako biste nam predstavili, kako vi vidite?
Pa ja se tu složio da ja mislim da Srbija ide jednim delom u desno, to je da je u stvari ono što je standardno uverenje ili neko prosečno srpsko uverenje, ne mogu to da dokažem.
Da je sredina malo desno pomerena.
Da je sredina malo desno pomerena, jer tu, ja dosta pratim ne samo ovu oficijalnu politiku, nego i ove neoficijalne grupe šta rade, pokreti razni, da imate potpuno, recimo, ono, autentičnu, recimo, levicu u Hrvatskoj, jedan narastajući autentični levi pokret u celom svetu, a da u Srbiji i dalje autentični pokreti vuku na desnu stranu. Čak i kod mladih, i to je ono što je jako neobično, da kod nas, recimo, porast desnih uverenja jeste prisutan na više kod mladih nego kod, recimo, srednje generacije ili stariji koji pamte socijalizam i pamte to vreme kada je u stvari socijalizam bio na delu. Tako da taj spektar u stvari negde nije toliko šaren koliko bi možda mogao i koliko bi bilo dobro za i zdravo za jedno društvo da bude, znači da na neki način postoji neka vrsta živog neslaganja oko dosta stvari, ali ne na takav način da vi sada ovde morate da dokazujete da, ne znam, manjine treba da imaju prava ili da pripadnici LGBT populacije imaju pravo da se okupljaju. To su već pitanja koja se smatraju manje više rešenim, pitanje samo načina implementacije i tako dalje. Ovde se ta pitanja i dalje pokreću i to je ono zašto, što je neobično i što zahteva, mislim, posebno istraživanje. Zašto je to tako u Srbiji? Mislim da ima veze sa tim kako se Srbija pozicionira prema ostatku sveta, tako da na neki način taj osjećaj ugroženosti koji imamo stvara taj višak uverenja da u stvari koja su defanzivna u odnosu na svet. Znači, nemaju nekakav poseban pozitivan sadržaj. Ako uzmete te grupe koje, kako ja volim kažem, srbuju po netu, ako ih pitate a šta znači biti dobar Srbin, ili pola njih ili neće umeti šta da kaže ili će vam napraviti nekakvu smešnu klasifikaciju vrednosti kakve su jedno vreme imali, to je ono srpsko obrazovanje ili viteško obrazovanje, pa šta znači dobar Srbin, dobar Srpkinja, dobra Srpkinja, tako da su to čak i skinuli sa neta, valjda i samim njima bilo to toliko neverovatno. Tako da taj spektar donekle čini da, recimo, neki levi stavovi koje ljudi imaju čine se ekstremnim, a da i uopšte i nisu ekstremni u tom pogledu. A posebno što se mediji, kao što je internet, na neki način omogućava da se to mnogo lakše izražava, ne samo u smislu da sada imate nekontrolisani mediji koji, ili društveno slabo kontrolisani mediji, nego imate tu vrstu zaštićenog identiteta i tako reći nepoznavanja onoga na koga se odnose vaše strele, znači kao što bombardovanje sa 10.000 metara. Tako i na netu, kada objavite nečiju adresu i pozovete ljude da na neki način vrše nasilje, maltene, prema tim ljudima, vi ne znate ništa o onom drugom.
Te bih dva mala objašnjenja. Nekada se govorilo da su, onako važilo je da je kao pravilo da je mladima, da su mladi skloni levici, a da vremenom sa zrevanjem postaju više ili manje desno opredeljeni. Danas govorite o mladima kao o desno opredeljenim ljudima, pretežno.
Pa da, u tom smislu to je ta čuvena Čerčilova.
Tako je.
Čerčilova rečenica da ko nije levičar sa, ne znam, 19 godina i desničar sa 40 nije baš potpuno politički zreo ili normalan, ali i to je ono što, kažem, i mene fascinira pomalo, da recimo sada imate liberalniju ne u smislu ideološkom liberalizma, nego liberalniju, emancipovaniju generaciju koja ima 40 i 50 godina, nego neke ljude koji imaju 20, 21 ili 25. Zašto su oni birali te društvene kanale da se izraze? To je pitanje koje zahteva posebno istraživanje. Tu sigurno postoji neki problem, ali vidite da je desnim grupama mnogo lakše da mobilišu veliki broj mladih nego recimo što je to levim grupama, i što je još važnije, sa dubljim uverenjem i jačim entuzijazmom desne grupe zastupaju ta uverenja, pa spremne su čak ponekad da rizikuju ono što je bila donekle privilegija levice, a to je znači građansku neposlušnost i trpljenje sankcija zbog svojih uverenja i neodustajanje od svojih uverenja nakon trpljenja svojih
još
sankcija.
Još jedno malo objašnjenje, malo pre opisujući, govoreći o desnici, pominjate, prepoznate ih po njihovom nacionalnom opredeljenju. Zar nije desnica nešto što bi se moglo prepoznati po, na primjer, ekonomskom opredeljenju ili opredeljenju prema...
Da, to je neobično. U svetu bi vam rekli, ako ste radikalni liberal, da ste desničar u stvari, ili konzervativac.
Da ste ekstremni desničar ili konzervativac.
Konzervativac, baš. Tačnije. Kod nas, recimo, se to više meri po ovim pristajanju na nekakve tradicionalističke obrasce koji u stvari nisu do kraja definisani šta to znači, ali čije, zašto to ne reći, zastupnik jedan deo recimo Srpske pravoslavne crkve. Znači nije slučajno da se recimo neke od tih desničarskih organizacija pojavljuju na sajtovima gde se pojavljuju i, ne znam, radio stanice crkve. Recimo 2010. za jedan od najboljih institucionalnih web sajtova je dobio jedan takav sajt koji je objedinio dosta toga što radi desnica, i tu ste imali paralelno snimke, recimo Tribina Dveri, banere za sve crkvene radiostanice. Naprimjer, ja sam se iznenadio koliko puno toga ima, i to je neverovatno ako pogledate koliko je taj aktivizam u tom polju rašireniji u odnosu na ovaj realni socijalni aktivizam.
Hvala vam, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Moramo da čujemo reklame, da predahnemo jednu pesmicu, a onda nastavljamo razgovor. Tema današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje je nedavno objavljena studija Politički ekstremizam u sajber prostoru Srbije.
Eko.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Prvog oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
top destinacija ove sezone. Pireus Banka, jer tamo vas čeka all inclusive refinansirajući dinarski kredit i ekskluzivan aranžman 6 mjeseci bez rate, bez troškova obrade zahtjeva kredita i prevremene otplate, uz odlične kamate, dodatni keš, manju ratu i full grace period od 6 mjeseci. Last minute ponuda do 31. decembra. All inclusive refinansirajući dinarski kredit. Pireus Banka, 8 godina otvorena za vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U zemlji čuda dileme su brojne. Istorijske i dnevne. Političke i lične. Prave i lažne. Poneti kišobran ili ne. Izaći na izbore ili ne. Plaćati račune ili ne. Istok ili zapad. Rusija ili NATO. Levo ili desno.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Yeah.
emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1, današnja tema, nedavno objavljena studija Politički ekstremizam u sajber prostoru Srbije, naši gosti dvojica, profesor na Filozofskom fakultetu, profesor Vladimir Ilić i profesor na Fakultetu političkih nauka Đorđe Pavićević. Pravili ste analizu političkog ekstremizma u sajber prostoru. Kakva je razlika između tog nevidljivog, ali postojećeg prostora i ovog vidljivog ili stvarnog također postojećeg prostora?
Pa, pre svega, ekstremizma nema u dozvoljenom prostoru. Vrlo je jaka, mada ni na koji način formalno propisana kontrola javnog prostora. Probajte da iznesete tezu da je recimo cela privatizacija jedna pljačka. Da je bila protivustavna sve do 2006. godine kada je promenjen ustav. Probajte da iznesete tezu da je faktičko priznavanje AP Kosova i Metohije kao nezavisne države ne samo protivustavno, nego i vrlo teško krivično delo. Pa to nigde nema, nema čak niko oponenata vlasti. Zato i govorim da su biti radi o jednoj partiji podeljenoj na različite frakcije. Drugim rečima, stvarni politički život i stvarne političke ideje prisutnije su van javnog prostora među ekstremistima nego u javnom prostoru. U javnom prostoru se mahom sve svodi na raspodelu resursa i na sporazumevanje bilo sa spoljnim, bilo s međunarodnim činiocima oko toga kako ovde preraspodeliti resurse. E sad, nevolja je u tome što su oni koji su van javnog prostora politički potpuno neuki. Nalaze se na elementarnom nivou političke pismenosti.
Iako ih interesuje politika, iako ih jako svrbi ta oblast života, nisu vešti u baratanju time.
Ne samo to, krajnja desnica je potpuno nepismena i deo nje se ne može opismeniti u političkom smislu. Krajnja levica je znatno politički pismenija od krajnje desnice, ali ni izbliza toliko da bi mogla da išta konkretno uradi na praktičnom planu.
Tako da ostaje ova sredina koju vi zovete, koju ne govorite baš najpohvalnije takođe.
Ja je nazivam jednopartijskim sistemom i poredim sa sistemom nepodeljene vlasti pod komunistima, s tim što je sada doveden do krajnosti. Pod komunistima ste morali biti član partije ukoliko ste hteli da budete direktor. Danas, ukoliko hoćete da se zaposlite kao čistačica, morate biti član stranke koja je u datom času tamo gde hoćete da se zaposlite kao čistačica na vlasti. Potpuno je nevažno kako se ta stranka formalno zove.
Kada ovaj rad, politički ekstremizam, na naslovnoj strani, to nekako moramo da opišemo, to će nam pomoći naš gost Đorđe Pavićević, ima nekoliko tih simboličnih znakova koji nose određene ideologije ili iza kojih se može kritiki određeni politički ekstremizam. To od krsta, zvezde,
da, to je pomešano.
Mesece i zvezde, petokrake do
gej znak, lezbo
znak. Da, gej znaka.
Da, tim što verovatno gej, lezbo odnosi se na to da su to sporna pitanja, ne da su to ekstremne ideologi.
Imali svega toga što je znakovnim jezikom stavljeno na naslovnu stranu, imali svega toga u Srbiji? Imali tog, nazovimo ga kako god, ekstremizma pod mesecom i zvezdom ili pod petokrakom zvezdom ili pod krstom ili pod... Ne znam, ja više ne vidim sve.
Da, pa ima svakako. Ja mislim da je Srbija u tom smislu plodno tlo, ne u toliko što su ljudi predisponirani prema tome, nego što je zatvoreni oficijalni politički prostor i što je teže probiti se u njega, a prosto ljudi će nalaziti način da izraze svoje političke ideje na drugim mestima, a onda to postane jedna vrsta haosa koji trpi svašta i koji na kraju krajeva, gde ekstremisti počinju prirodno da dominiraju, jer su oni ljudi koji u stvari nameću neku vrstu agende, tako da kažem, znači stvari o kojima će se razgovarati, o kojima će se raspravljati i vrlo uspešno skreću pažnju na sebe. To je ono što ćete uvek imati kada gledate reakcije, na primjer, svako će reagovati na preekstremni stav, nego voditi nekakvu argumentovanu, dosadnu raspravu koja bi bila možda i plodnija u tom smislu. Naravno, sve ovo nije jednako distribuirano u Srbiji, znači neke grupe su veće, opasnije, neke grupe su možda deo folklora, kakve su, recimo, kakva je ova levica koju imamo. Oni imaju i nekakav svoj realni izraz, tako kažemo, u društvenom životu, ali to je slabo vidljivo. Naprimjer, jedna od ikona levog pokreta u svetu, recimo Jacques Rancière, je bio pre neku godinu u Beogradu, da to niko nije znao, naprimjer, ili vrlo malo ljudi je znalo, jer je to bilo samo oblepljeno sa vrlo malo plakata, ili ko je blizak tim krugovima, pa je mogao da zna. Isto tako imate gostovanja raznih, ne znam, nekih ruskih akademika ili ljudi koji zastupaju određene ekstremne stavove u odnosu na naš politički spektar, da se to na neki način ne vidi u ovom prostoru, osim onda kada se pojavi reakcija na to, ili kada, na primjer, mi na fakultetu ponekad dobijamo te zahteve grupa da, ne znam, neko tamo održi nekakvo predavanje. To se obično ne radi onda kada se radi o ideološki obojenim grupama, kada se krije to pod nekakvom maskom nauke, ali da ima svega u tom pogledu, to svakako. Znači, čak bih rekao da i ovog možda najekstremnijeg od ekstremnih ideologija fašizma isto tako ima, i ne samo, ne toliko u ovoj manifestnoj formi koliko u nekoj prikrivenoj, da ćete naći grupe koje zaista misle da neke druge grupe ne bi trebalo da postoje, ili da bi ih trebalo istrebiti ili proterati ili na neki drugi način sankcionisati.
Da li u cyber prostoru postoji nedvosmisleno jasno fašističko opredeljenje onih? Dakle, da li se može naći?
Pa može se pronaći. Recimo, ovo istraživanje nije radilo, i ovo je nešto što je, ja mislim, da odličan početak ovakvih istraživanja. Nije radilo navijačke grupe, recimo, koje su nekad jasno ekstremno politički profilisane i bliske su ovim grupama, ali oni, kod njih recimo možete vrlo lako jasne, na primjer, nekakve fašističke simbole da nađete. Mnoge od tih grupa koketiraju sa fašističkom simbolikom, tako da a da ne pričamo ono što i realno jeste sadržaj fašističke ideologije, ali se ne etiketira tako. Naprimjer, šta ćete ako neko stavi, ne znam, liste Jevreja na svoj web sajt, sve sa adresama, mislim, šta, kako to imenovati. Slično se verovatno događa i sa gej populacijom i sa mnogim drugim, ono što se zove danas ranjivim, ili grupama koje su podložne diskriminaciji, koje lako maltretirati.
Da li kod nas ovo je nekako vidljivije i očiglednije? Da li kod nas ima onoga u čega se svet danas poprilično boji, tog fundamentalizma koji pripada jednoj religijskom opredeljenju?
Pa u tom smislu ja mislim da možda manje toga ima, nisam istraživao posebno, ali fundamentalizam je drugačiji fenomen od ekstremizma. Recimo, on je vezan za, obično za religiju, za neku formu religije, mada ne mora nužno biti, ali fundamentalisti su ljudi koji prosto ne veruju u vrednost rasprave, dijaloga, ubeđivanja i tako dalje. Ekstremističke grupe još uvijek pored nasilja koriste i ovu vrstu aktivnosti, tako da fundamentalisti prosto rade, deluju na nekakav način. Ali ono što je zanimljivo, recimo, meni užasno na tom cyber prostoru, jesu ove grupe koje nisu direktno politički ekstremisti, ali jesu po svojim implikacijama. Recimo, grupe kakve su Anonymous, ili grupe koje, hakerske grupe koje politički deluju u nekim situacijama. Ispostavilo se, recimo, da je zbog prirode...
Oni su se i profilisale većima zemalja kao politički, da, sa političkim programom. Kod nas da, još uvijek ne, ali...
Da, nekde su u parlamentu, recimo, da. Pirati su u pokrajinskim parlamentima ili u...
Mislim i u švedskom, nisam siguran.
Nemačkom. U Nemačkoj, u nekim pokrajinama. U Italiji su, recimo, isto dosta jaki. Znači, to su grupe koje su krenule od toga da se bore protiv autorskih zaštite, tako ekstremne zaštite autorskih prava na internetu, da bi dobile politički značaj. Anonimusi su izuzetno zanimljiv politički fenomen, koji nisu grupa u pravom smislu reči, nego se ad hoc okupljaju grupe hakera, i oni su se pokazali kao ekstremno opasni za sistem, čim imate tolike reakcije na ili toliko, ja bih rekao, države ekstremno reaguju prema anonimusima i prema onome što oni rade. To jeste neka vrsta, recimo, isto ekstremizma, možda čak i fundamentalizma u nekom smislu, ali prosto to je način da izrazite opet svoja politička uverenja, ali protestujući protiv onoga što je oficijelna mogućnost da izrazite vi svoj politički stav. Znači, oni ne žele čak ni svoj identitet da imaju iza onoga što rade, nego im je stalo više da urade ono što žele da urade, nego sebe da promoviš.
Kada se govori o ekstremizmu, a pogotovo političkom ekstremizmu, onda obično je neizbežan i taj vrednostni sud, da se izgovori da je to neprihvatljivo ili koliko je to opasno za društvo. I naravno, to je uvijek igra na ivici. To jeste li može da bude opasno za društvo? To može da bude destruktivno, to može da bude...
Još kako. Hajde pogledamo
naciste. Jeste često.
Hajde pogledamo naciste. Čisto nacistički nacionalni stroj koji je zabranjen. Ima 7000 postova na svom web sajtu. U programu te organizacije zagovara se zabrana rasno mešovitih brakova. Logorisanje ljudi koji ne pripadaju arijevskoj rasi. Oduzimanje političkih
prava. Sve se to izgovara nedvosmisleno jasno, kao što vi sad govorite.
Od reči do reči. Mogu da vam navedem i u štampanim publikacijama koje nisu zabranjene, mogu da vam navedem stranicu gde to piše. Oduzimanje političkih prava Romima, Jevrejima, Crncima, ukratko svim nearijevcima. Eugeničke mere, zna se šta to znači, protiv onih koji su rasno, navodno, defektni. Jel, pazite, to je deo priče. Drugi deo priče je odnos dominantne politike, etablirane politike prema tome. 2009. godine čovjek koji je vodio marketing knjige u kojoj je izašao taj program, biva kandidovan za upravni odbor jednog od naših javnih radiodifuznih servisa. Pošaljem primetbu savetu RRA i njega maknu. Dve godine kasnije kandiduje se opet, ja ne pošaljem primetbu, on je sad u tom upravnom odboru. To što važi za Cvetković-Dačićevu vladu, koja je koketirala sa ljudima koji su zagovarali faktički istrebljenje navodno rasno defektnih i zabranu rasno mešovitih brakova i svega ostalog nearijevcima, važi i za sadašnju Dačić-Vučićevu vladu. Problem je u tome što se oni samo pod pritiskom što međunarodnog, što spoljnog činioca natrenja se ponašaju kako se ponašaju. Zagrebite političara naše etablirane stranke. Ispod toga će da iskoči, ispod tog površnog sloja, koža ekstremista.
Da li još, pored ovog ekstremnog slučaja, koliko još ima, koliko se još može u tom cyber prostoru naći govora mržnje ili politički nekorektno govora?
Beskonačno mnogo. Prebrali smo. Beskonačno mnogo, mnogo manje kod levice, ako se izuzme osporavanje prava privatne svojine, neuporedivo više kod desnice. Ali kažem, mnogo veći je problem odnos onih koji su na vlasti sada ili pre koju godinu ili pre malo više od koju godinu prema ekstremistima. Pazite, problem je odnos državnih agencija. Savet RRA je izdao uputstvo kojim zabranjuje svim emiterima da se o manjinskim verskim zajednicama, o svima osim o sedam, izjašnjavaju drugačije nego u kritičkom kontekstu. Ne smiju daju informacije o protestantskim crkvama, recimo, koje ne spadaju u privilegovani sedam verskih zajednica. Problem je u ponašanju državnih organa. Država može zbriše desni ekstremizam kad god hoće. Neće.
Ali negde i u drugim društvima postoji ekstremizam.
Nesporno.
I u drugim društvama on se tretira kao nešto vrlo opasno i
I istovremeno kao potencijalni saveznik. I to jeste vrlo saveznik.
Opasno, da.
I kao potencijalni saveznik. Kada hoće, država može bez problema se obračunati s desnim ekstremizmom. Država to neće. Pogledajte posljednju održanu paradu ponosa. Mesto da su kriminalci pohapšeni, pušteno je da oko 150 policajaca bude isprebijano. Ne zbog nedostatka snage države, zbog nedostatka političke volje da se obračuna sa tim kriminalcima. Delom iz obzira prema vlastitom biračkom telu, kojem se to ne bi dopalo, to je važilo i za prethodnu vladu i za sadašnju vladu, delom stoga što zagrebimo Tadića ili Vušića i skočiće desni ekstremista. Ne zaboravite da je Tadić podržavao Karadžića mnogo duže nego Slobodan Milošević. I ne zaboravite ko je bio i šta je Aleksandar Vučić. Sad se pere, ali molim vas, ljudi koji su zagovarali etičko čišćenje.
Koliko smo daleko od društva u kome se zna ko su ekstremisti, koja je sredina, ko su levica, a gde ili šta je desnica?
To je jasno i nedvosmisleno. Svi koji ne prihvataju temeljne ustavne odredbe nemaju pristup javnom prostoru. Postoji jedna nekoordinisana cenzura, znači nije vođena ni iz kakvog centra, ali je vrlo efikasna. Ako zagovarate ideje koje su društveno nedozvoljene, leve ili desne, vi ne možete dospjeti do šire publike. Ostaje vam cyber prostor.
Da li je zabrana rješenje?
Veliko i teško pitanje. Kada se vrši direktan napad, kao što je napad na slobodu okupljanja građana, onda nije rješenje zabrana, nego represija. Odnosno suzavac, pendrek, privođenje i sudsko procesuiranje. Ali to nipošto ne može bude jedino rješenje. Jer stvarate žrtve. Pazite, probao je Milošević da represijom suzbije otpor, pa ga je širokom represijom niskog intenziteta samo jačao. Moraju se kombinovati drugi politički mehanizmi. Politika podrazumeva represiju, podrazumeva manipulaciju, podrazumeva edukaciju i podrazumeva korupciju i podrazumeva lasku. Kod nas ne postoji ni jedna razvijena politika u odnosu prema bilo desnim, bilo levim ekstremistima. Već se batrga od prilike do prilike.
Ali je uvek teška odluka o zabrani.
Pazite.
To je od zabrane verbalnog stava mišljenja od zabrane.
Pazite, ja bih to krenuo ovako. Vrlo je laka odluka da se krši ustav. Tako što se zabrani pravo na slobodu okupljanja, mirnog okupljanja. Vidite? To je ono što vi nazivate teškom odlukom o zabrani.
Đorđe, šta vi kažete? Dakle, imam, nesumnjivo je da postoji, nesumnjivo da znamo sve i nesumnjivo da postoji jedna ta laka ili teška, kako god, odluka o zabrani. Kako vi to gledate?
Pa, evo, izašla je sad nedavno isto jedna knjiga koja se zove Borbena demokratija, znači koja problematizuje tu stvar i tu to prosto zavisi ima nekoliko modela od države do države. Recimo, Nemačka ide na eksplicitnu zabranu izražavanja nekih stavova. Poznat je taj španski model koji kaže da, koji je otprilike išao na tu varijantu, da je mnogo bolje da takve grupe izgube u političkoj borbi nego da ih eksplicitno zabranite. Da ih na neki način nadjačate, znači, nego da im dajete taj oreol žrtve. Tako da od konteksta, ukoliko postoji zaista realna opasnost da se nešto od toga dogodi, zabrana postaje jedino rešenje. Znači, Nemci su zabranjuju ekstremističke stranke zato što misle da ili imaju u svom iskustvu se tako nešto jednom dogodilo i misle da nije nemoguće da se ponovo tako nešto dogodi. Ovaj zabrana u cyber prostoru postaje već nešto što se graniči pomalo i sa naučnom fantastikom, zato što tamo nemate prave identitete, zato što će te jedan sadržaj jednog sajta vrlo lako prebaciti na drugi sajt i tako dalje. Tako da te vrste restrikcija jesu moguće, ali njihovi dometi su vrlo ograničeni. Znači, na kraju krajeva, ako pogledate grupe kao što su pirati, na primjer, oni svoje servere registruju na čak na nekim ostrovima, to jest na neki, postavljaju na nekim ostrovima koje su međunarodne zone, gde da ne budu nadležnosti ni jedne države i onda mogu na neki način da bilo kakav sadržaj postavljaju tamo. Pogledajte, ja sam to baš pratio vrlo pažljivo to veče, da li će recimo jedna moćna Amerika uspeti da spreči da se objavi, to jest da izađe na netu ono što je izašlo 2010. godine, znači se otkrije tolika dokumentacija o tome i oni nisu uspjeli. Ako ste pratili recimo tu živu aktivnost koju su imale različite grupe to veče, onda vidite recimo to da li odmah preko Twittera neko javlja da li postoji na nekom Mirror sajtu, da li se pojavilo nešto, da li su nekoga zatvorili, da li da se aktivira neki drugi server i tako dalje. To je užasno komplikovano jer tu ne postoji ili jedan centar ili makar on nije u Srbiji niti može biti u Srbiji.
I mislite
u
da baš kao što mogu se objaviti tajni dokumenti CIA ili njihovog State Departmenta, hiljade ili milioni dokumenta, tako može i bilo kakav ekstremni politički stav da.
Ali ako oni nisu uspeli pored da, svih svojih napora da to spreče, onda prosto možete misliti tamo da ljudima baš nije preterano stalo. Možda bi voleli da toga nema, ali ko će sada troši vreme i resurse kada imate kriminal na ulici, na primjer.
Međutim, kod nas se također sankcioniše. Ukoliko pogotovo pretnje, pogotovo ono što je otvoreno.
Ali to vidite da može onda kada to neposredno pogodi nekoga. Kada neko preti Vučiću na preko nekog Facebook naloga, on se odmah
otkrije. Lako nađe ko je to.
Isto sada kada se podigla ovolika galama oko zabrane Parade ponosa, odjednom se neko setio da može da otkrije ko je u stvari pretio, ne znam, ovom Bobanu Stojanoviću ili kome već od organizatora parade. Naravno, ono što je problem jeste u stvari da je tu onaj proces neprestanog učenja uzajamnog. Kao što vi onda kada uspete danas da otkrijete njega, sljedeći put verovatno nećete na takav način.
Politički ekstremisti su po pravilu nisu karijeristi. Oni život ulažu, svoju veru ulažu. Bez obzira što profesor Ilić kaže da nemaju znanje ili obrazovanje.
Imaju strasti.
Imaju vere. I to je ono što ih čini delotvornim.
Imaju hrabrosti. Za razliku od karijerista.
I to je ono što čini komplikovano da društvo stane protiv njih.
Ali to je šansa, pazite, to je šansa za ceo politički sistem Srbije.
Da
bar deo njih se može edukovati. Bar deo njih može da ulije svežu krv u politički prostor etabliranih stranaka. Da se pridobije za ono, kroz edukaciju, kroz obaveštavanje, za ono što spada u okvire temeljnih ustavnih odredbi. I time bi se doprinelo smanjivanju ukupne političke korupcije u Srbiji. Oni nisu kao ljudi koji mogu da pređu iz radikala u LDP ili iz LDP-a u radikale, a taj profil ljudi dominira u takozvanom legitimnom političkom prostoru. Oni u nešto veruju, imaju strasti, imaju hrabrosti, jedino što su desničari potpuno politički nepismeni, a levičari nažalost bitno politički neobrazovani. Ali deo njih, nipošto fašisti, za koje su stvarno samo represivne, ili bar pre svega represivne mere, ali deo njih se može pridobiti i može upotrebiti za obogaćivanje političkog života Srbije.
I vi verujete da bi to dobro bilo za politički život Srbije?
Ja bi, u protivnom, ne vidim da mogu da nastanu ideološki profili.
Đorđe, molim, sasvim kratko, šta kažete na ovu tezu?
Pa ja mislim, ono dok je pričao Vladimir o tome, palo mi je na pamet, ako pogledate biografije mnogih naših današnjih političara, naći ćete na početku karijere vrlo ekstremističke.
I ne samo današnji, nego pogledajte čitavu istoriju civilizacije.
Tu ne mislim samo na one za koje svi znamo, koji su bili politički mainstream 90-ih, nego recimo čak i neki članovi LDP-a ili ne znam SPO na primjer, ili Vuk Drašković na kraju kraja.
Nastavit ćemo ovaj razgovor, hvala vam, već je 18 časova prošlo. Profesori sa Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević i sa filozofskog fakulteta Vladimir Ilić bili su gosti današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje.
U središtu pažnje.